Cape Clear, Adatlıq Radio Efir. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Arna Urwan alyp barýarmyn. Bu hepde Putin uruş başlaly bäri amala asyrýan İlkinci dasary urus saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhowa sewitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Halar sammitiniň diňe formallykdan ibaret diňe aýdýar. Täzelige garaşylmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp diňlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlar ýurda dolanmak üçin 3000 dollar çenli para bermeli bolýar. 4 Türkmenistanlı Rusya'da dükkan rup tutulu diyen atlen çap edilen havarlarımız köp okolonların beyaşlığına giyiriptir. Türkmenistan'ı dolanayan rayetlerde maymun mamani anıklamak koyunca bir bağırlıklar geçirliyar. Marada polisiyanın yol gode uçuluğu kulluğunun işgarları sürücülere cerime yazmak işlerini devam ettiriyarlar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına giyiriptir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 25. hepte adlı fotoferginde köp tomoş ediptirler. Özünü Marlip adlandıran okuzuyumuz Türkmenistanların yurda dolanma uçuyun veriyen 3000 dolara senli parası ile varlıkta öz pikirini aydıp şeyle tezgir alırıptır. Mena düğünkü reis filen bir karınlaşımı konsulluktan birine bileydin taşından 600 dolar verip getirttim. Aşgabatdan sözlük bolsaň 3000 dollar soraýarlar. Ýöne Angryn konsulluğuna çıksaň berlek bolýan ekeni. Elbetde bu marly okuzymyň galdyran tesiri. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalary berýän habarlar bilen baglykda özüňizde bar bolan pikirleri, maglumatlary tesir görnüşünde makalalaryň aşagyna ýazyp galdyryp bilersiňiz. Kepler Adatlıq Radiyahi. Hepdeniň zemininle ýartyňyz. Adatlygyň günnelik dinleýijileriniň bilşiýali bu hepdeniň habarlaryna hem Türkmenistanly migrantlaryň pasport täzelemek, ýurda dolanmak kynçylyklary uly orun aldy. Ýöne bu habarlary iýişli bolup hepdeniň ahyryna gysgaça dinlemek umydy bilen duşundan geçiren dinleýijilerimiziň hem bolmagy mümkin. Emma bu habarlardanyň Türkmen häkimiýetleriniň dowam etdirýän mejbur çäreleri we Gurbanguly Berdimuhammedow ýaş toý bilen bagly dawaralaryň ýöneki adamlaryň durmuşyna döredýän kynçylyklary barada durup geçeliň.
Lewap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda 15 ýyllyk häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlenen Gurbanuly Berdimuhammedowyň 65 ýaşynyň dolmagy münasibetli kanun goraýjy gullukların isärlerine, sultanda yol politsiýasyna bayramçylyk lybaslaryna ýagny ak köýnekde işlemek buyuruldy. Mundan başga da Türkmenabatly büdjetçileri iş saatlerinden soň şäheriň seýilgählerinde gurunuljak aýdym saat konsertlerine hukmany gatnaşmalydygy tapşyryldy.
Bugün Türkmenabatda howanyň temperaturasynyň 46 gradusy çenli gyzmagyna garaşylýar. Bu jokrama ysyda daşary umuman çykaryaly däl. Günüň şöhlöleri beýnini gaýnadyp gelýär. Emma muňa hem garamazdan ýol başçylar seýilgählerde hukmany şadyan uly märekäniň bolmalydygyny aýdyp, ähli işgäriň işini soň gün bitaraplyk seýilgähine barmalydygyny aýtdylar. Olar kimin gelip gelmändigi barada sanawyň ýöredilijekdigini, gelmediklerin hem işinden boşadyljakdygyny duýdurdylar.
Diýip häkimliň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri 29-njy iýunda ýerden gurrun berdi. Şeýlede yerli bilim işgärlerine Türkmenabadyň Akoy binasynda günortan saat 15:00-da geçirilýän aýdym saat çäresine hukmany barmalydygy aýdyldy.
Muallimlara beýleki büdjetçiler bilen birlikde agoýyň oturuşlaryny doldurmak tapşyryldy. Bu çäre gatnaşjakların seýilgählere gelmeli edilenlerden tapawutlylykda hukmany milli lybaslarda bolmaldy aýdyldy.
Diýip yerli muallimlaryň biri 28-nji iýunda bellidi. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti ýurdun agyr ykdysady çökkünlük, azyk ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýan mahaly adatça bolsyaly. Bu hili dawarlary çykarylan mali telistleri barada asla maglumat bermeýär. Mundan öňki ýyllarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulun gününi gabat gurnalan dawarlaryň iň gözü ýyleni 2013-nji ýylda bolupdy. Sonda Amerikan billi aydımcısı Jennifer Lopez'ın Berdi Muhammedova 56 yaşının dolmağı münasebetli çıkışı üçin 1,5 milyon dolar mücverinde pul kazanandığı aydılıptı. Sol bir vaqtı Lopez'ın Berdi Muhammedova'nın sanını doğrun gününüz kutlu bolsun jena prezident dip hinlenmeği adım hukuklarını koruyucu aktivistlerin qahar qazabını getiripti. Lopez'ın Türkmen liderinin doğulun gününde aydım aytmağı dünya metbuğutunda da bir tanqida sezi var bolupdi. Forbes nesirinde Jennifer Lopez'ın sögüsünün bahası var. Türkmenistan'ın diktatörü üçün çıkış ediyar atlı makalı hem çap bolupdi. Köp sanlı tanqidlerin izi bilen Jennifer Lopez'ın vekili beyanat yayratdi. Onda xususan da, eğer de Türkmenistan'da adam hukukları bilen bağlı islendik mesele varada bilinen bolsa da Jennifer bu çara katnaşmazdı deyip bellenipdi.